Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Există o vorbă în popor, izvorâtă din experiența vieții, că după ploaie iese soarele. Așa s-a întâmplat și cu soldatul în termen redus, Liviu Indrei. După săptămâni de război psihologic, cu amenințări grele, cică 7 ani de închisoare, și după ce soldatul își câștigase statutul de creștin respectat chiar și în armata îndoctrinată cu filosofia ateistă, într-o zi Liviu fu chemat în cancelarie ca să îi se ofere o alternativă la programul dur de cazarmă și fu trimis singur la grădina diviziei ca să planteze răsaduri, să le îngrijească și să asigure o recoltă îmbelșugată păzind grădina zi și noapte. În loc de încheiere, continuare. Ajuns la grădină, împreună cu colegul meu Florin, am făcut o inspecție și un plan. Aveam mai mult de 3.000 de metri pătrați, trebuia să sădesc ceapă, ridic, morcov, ardei, vinete, castraveți, porumb, pepeni. Lucru nu era pentru 2, ci pentru 6 oameni. În timp ce colegul meu, Florin, își făcea libere când vroia el și permis în timpul săptămânii, eu, în fiecare vineri seara și în fiecare sâmbătă, eram la casa de rugăciune, evident, în haine civile, cum ne fusese învoiala cu colonelul Constantin. Toată săptămâna eram la lucru, de dimineața până seara în grădină, iar de seară până spre miezul nopții, la mica masă de scris. Îmi strânsesem cu grijă 10 de foi cu toate însemnările făcute în grabă și pe furiș noaptea în cazarmă, după disputele pe care le aveam cu ofițerii. Apoi citeam câteva pagini din Biblie și după ce reciteam acele foi, le așezam în ordine ca să mă apuc de scris. Simțeam că pentru aceasta mă trimisese Dumnezeu la grădină, să scriu. De multe ori, zorii dimineții mă găseau la masa de scris, cu felinarul aprins pe masă. Îmi aduceam aminte cu cea mai mare exactitate de toate luptele și disputele pe care le avusesem. Le retrăiam din plin acolo, în singurătatea și liniștea nopții. Odată m-am surprins pe mine însumi într-o oglindă aflată la felinarul cu petrol. Eram cu fălcile încleștate, cu trăsăturile feței deformate de încordare, cu fruntea plină de picături de sudoare care ieșeau din ea. Mă aflam iarăși în focul luptei. Colonelul își înfipsese mâna în beregata mea și îmi cerea să aleg între viață sau credință. Ce alegi, viața sau credința? Iar eu, la miezul nopții, când scriam din nou aceste lucruri, parcă îmi bătea iarăși inima cu atâta putere ca atunci când eram în anchete printre ofițeri. Așa a trecut o lună și jumătate la grădină, în acea deplină libertate, în mijlocul naturii. Ba încă l-am avut și pe băiețelul meu cu mine mai mult de o săptămână. Uneori seara, când de prea multă muncă mă dureau degetele de la mâini și nu prea puteam să mai scriu, treceam calea ferată și mergeam în cartierul Craiovița Nouă ca să mă întâlnesc cu prietenii și frații mei, acei prieteni minunați pe care i-am cunoscut acolo, George, Aurel, Jean, Geo și alții. Și stăteam până noaptea târziu și le povesteam din cele întâmplate în armată, sau le citeam din paginile deja scrise. Ei au fost printre primii mei ascultători, primii mei critici literari și tot ei au fost primii care au primit un exemplar din prima ediție clandestină a acestei cărți. Ne încurajam unii pe alții și îi mulțumeam lui Dumnezeu pentru călăuzire și ocrotire. Cu o ocazie, când soția și copiii se aflau în vizită în grădină și când s-a întâmplat să se întâlnească și soția colonelului Constantin cu ea, iată ce a declarat nevasta colonelului. Ei, doamna doctor, am văzut și noi că există un Dumnezeu, Dumnezeu acela viu care l-a ajutat pe soțul dumneavoastră, care i-a dat putere să înfrunte leii de la comandamentul diviziei, căci erau acolo niște lei care voiau să-l înghită dintr-o bucată. Se țineau de capul bărbatului meu și de capul generalului Dumitru să-l bage pe soțul dumneatale la închisoare. Dar am văzut cu ochii noștri, da, cu ochii noștri că există un Dumnezeu. Păi nu s-a mai auzit așa ceva în Craiova, să se schimbe data jurământului din cauza unui soldat care nu vrea să-l depună în ziua de sâmbătă. E, Dumnezeul soțului dumneavoastră ne-a ajutat și pe noi, că cei care au fost de partea lui și l-au ajutat au fost la rândul lor ajutați de acest Dumnezeu. Nu știu dacă v-a spus domnul Liviu că în conducerea superioară a armatei s-au făcut reorganizări. În Craiova a fost înființat un corp de armată și soțul meu a fost avansat, da, el, în ciuda eforturilor colonelului Dobrițoiu, care vrea să-l dea la o parte. Era șeful armei chimice. Bărbatul meu era șeful armei chimice pe divizie. Ei, acum e șeful armei chimice pe armată. La fel și generalul Dumitru. Nu mai e comandantul diviziei, ci e comandantul armatei. Iar, mi-a zis bărbatul meu, cei care l-au sprijinit pe soțul dumneavoastră, toți au fost avansați. Ăilalți, de, au rămas pe loc, la divizie, sau i-au mutat la alte unități prin țară. Să știți, soțul meu a văzut acestea și a spus și lui domnul general. Chiar acestea au fost cuvintele soției colonelului Constantin, spuse soției mele, atunci când colonelul și cu mine trebăluiam la mașina lui și când copiii noștri se jucau cu mingea, iar ele, nevestele, ca femeile, stăteau de vorbă pe o pătură, la umbră. Dar Dumnezeu mă trimisese la grădină cu un scop precis, acela de a scrie cartea. Am terminat ultima pagină și ultimul rând în seara zilei de vineri, 20 iunie 1980. Cu toate că nu dormisem decât câteva ore noaptea aceea, sâmbătă dimineață m-am trezit foarte devreme, cam pe la cântatul cocoșilor. Mi se părea că aș fi auzit o voce care îmi spunea imperativ: scoală-te, ce dormi? Pentru câteva clipe am fost confuz. Nu știam dacă am visat ceva, căci nu mi-aminteam nimic, sau dacă într-adevăr m-a strigat cineva. Somnul nu mi s-a mai lipit de ochi. Am înălțat o rugăciune de mulțumire, dar și de ocrotire în continuare. Am citit câteva texte din Biblie, m-am îmbrăcat în grabă, am ascuns foile și caietele de manuscris sub haină, ca pe o comoară, și le-am dus prietenilor mei pentru păstrare, pentru adăpost în loc sigur. Am plecat apoi cu ei la o comunitate de țară în împrejurimile Craiovei. Iar după amiază, la programul muzical, le-am povestit experiența unui tânăr, n-am spus că era mea, în armată. La sfârșit, câțiva tineri s-au strâns lângă mine să le mai povestesc. Câțiva dintre ei, cei mai interesați, au citit în săptămânile următoare manuscrisul. Peste un an, Vali și Timi, dintre prietenii mei, aveau să plece în armată. Se hotărâseră să meargă pe același drum, numai că drumul lor avea să treacă pe la tribunalul militar și de acolo, mai departe, la închisoare. Duminica aceea am lucrat toată ziua la grădină. Luni dimineața, deci numai la 2 zile după ce am terminat manuscrisul, o comisie de ofițeri în frunte cu locotenentul colonel Cristescu au făcut o inspecție grădinii. S-au arătat nemulțumiți pentru hotărârea luată de șefii lor de a trimite soldați teriști la grădina. Colonelul mi-a dat ordin să-mi strâng lucrurile și să mă prezint în cel mai scurt timp la cazarmă. Mie totdeauna mi-a plăcut natura. Am prețuit-o și mai mult când am stat la grădină, pentru că pe lângă liniștea pe care mi-o oferea, aveam deplină libertate. Dar n-am murmurat nici măcar în gând. Vedeam în toate întâmplările din armată mâna lui Dumnezeu care dirigea totul. Și eram atent să văd acum ce plan are El cu mine în continuare. Terminând memorialul călăuzirii divine, Dumnezeu m-a dus înapoi printre colegi. Era nevoie de mine acolo. Câte unul, alteori câte doi sau mai mulți colegi mă înconjurau și mă puneau să le povestesc. Subiectul preferat al lor, ca și al meu, era planul de mântuire, cu referire directă la discuțiile mele cu coloneii, cu generalul. Și ei mă ascultau ore în șir, cu plăcere, căci Dumnezeu îmi deschidea gura. Pe unul din colegi, pe Greieraș, l-am luat într-o vineri seara la casa de rugăciune. Am ieșit fără bilet de învoire. Ieșisem printr-o spărtură din gard, făcută special de soldați. Greierașul a fost frumos impresionat de atmosfera tinerească, voioșia și expresia luminoasă a fețelor pe care le-a văzut acolo. I-au plăcut cântările noastre advente, mai ales cele cântate de cor. I-a plăcut și mesajul Scripturii, trimis printr-un om al lui Dumnezeu, la data aceea tânărul pastor Orban. Nu și-a putut imagina vreodată o atmosferă atât de vie și atât de plăcută într-o biserică unde, de obicei, spunea el, credea că merg doar oameni bătrâni sau cei cu doliu la gât. Au mai fost destule incidente, de proporții mai mici, legate de ultimele sabate petrecute în cazarmă. Și aceasta doar pentru că, în urma reorganizărilor care au avut loc, locotenenții noștri au plecat și în locul lor au venit alții pătrunși de un remarcabil spirit oltenesc de afirmare timpurie. Dar pentru că Dumnezeu era în continuare la cârmă, nu au mai avut încotro și au abdicat de la pretențiile lor de a mă trimite la tribunalul militar. Unul dintre ei, în special, era gelos, invidios pe noi, inginerii, soldații cu termen redus. Dăduse și el examen la Politehnică, dar n-a luat de trecere. Și ca să facă totuși ceva în viață, s-a băgat la școala de 2 ani de ofițeri de la Sibiu. O terminase de 1 an. Era pentru prima dată când avea în subordine directă ingineri, 21, cu care se purta tare urât. Cu toți, nu numai cu mine. Ca și când noi eram de vină că el nu intrase la Politehnică. Odată ne-a pus să ne târâm pe burtă și să ne târâm prin praf. Colegii mei nu i-au îndeplinit ordinele. Nu erau obișnuiți cu un astfel de tratament. I-au cerut să ne arate el cum se execută trântirea și târârea pe burtă, pentru că nu ne învățase și nu ne arătase nimeni până atunci în cele 5 luni de armată. Și pentru că întotdeauna cel care se înfurie întâi își scapă nervii de sub control, locotenentul a chemat pe un caporal să preia comanda, iar el, dita mai locotenentul, se tăvălea prin praf. Ridicându-se de pe jos cu hainele murdare, a preluat el comanda de la caporal și ne-a ordonat să facem și noi la fel. Dar unul mai bătrân dintre noi, Florin, avea și el tot 33 de ani. Cu multă ironie în glas și în același timp cu haz, i-a spus că noi n-am făcut școala de ofițeri, că suntem grei de cap și că n-am înțeles și să ne mai arate odată cum se face trântirea și târârea prin praf. Locotenentul a plecat furios la comandament ca să ne reclame. Eu mă aflam într-o situație delicată. Ce să fac? Căci în discuțiile cu colonei afirmase încă soldat și creștin fiind, înțeleg să mă supun necondiționat oricărui ordin al superiorului, cu excepția celui care îmi lezează conștiința morală. Acum aflam în fața unui ordin care nu depășea sfera activității militare. În regulament era prevăzut și așa ceva. Eram în primele zile cu acest locotenent, încă nu fusese nicio sâmbătă de când venise el. Ce să fac? Să mă subordonez lui și să execut ordinele capricioase? Sau să fiu solidar cu colegii? De data aceasta, din respect pentru ei, n-am ieșit în evidență și m-am alăturat lor. Mai aveam doar câteva săptămâni până la eliberare. În sabatul care a urmat, eram cu toți în dormitor. El ne-a dat fiecăruia dintre noi câte o armă veche și murdară ruginită pe câte un loc, ca să o desfacem în componente și să o curățim. Și cu asta a plecat. De arma mea nu s-a atins nimeni. Când s-a întors, colegii mei încă curățau în silă printre înjurături. Eu ședeam liniștit pe băncuța de la capul patului. Când a văzut arma la locul ei neatinsă de mine și nefăcând nimic, s-a înfuriat și tremurând mi-a ordonat să iau arma și să o curăț. Au sărit colegii în apărarea mea, spunându-i de colonelul Constantin, de generalul Dumitru. Eu tăceam. Colonelul! Generalul! Aici eu sunt! Eu sunt generalul! I-am zâmbit. Nu puteam decât să o fac ironic, dar în același timp, pe deplin conștient, că și un neisprăvit ca el, ieșit de un an din școala militară, poate să trimită un inginer în tribunalul militar. Și mă rugam lui Dumnezeu să mă ocrotească în continuare. Îți dau un sfert de ceas! Când mă întorc, arma să fie lună! Și a plecat furios, trântind ușa. Colegii au sărit care mai de care să-mi ia arma, să o desfacă în bucăți și să le împartă între ei să le curețe, ca să fie gata într-un sfert de oră. I-am oprit. I-am rugat să o monteze la loc și să o lase unde era. Și mă rugam în gând lui Dumnezeu, așteptând să văd ce se va mai întâmpla. Locotenentul s-a întors peste un sfert de ceas. Mi-a mai dat 10 minute. De data aceasta, colegii au fost cei care m-au încurajat, nu pentru că aș fi avut intenția să cedez, ci erau indignați de tratamentul la care au fost supuși toată săptămâna de când acesta era generalul peste noi. Când s-a întors după 10 minute, locotenentul era negru și tremurat tot de mânie. Colegii au început mai mulți deodată să spună câte ceva, unul, altul. Unul dintre ei, mai bătrân, cu vădită silă și indignare, i-a zis: uite-te la mneatale cum tremur tot. Cred că nu ești sănătos. Du-te bre la doctor și te caută să vezi ce ai. Ultimele zile au trecut greu. Locotenenții erau tot mai caragioși în tratamentul pe care ne-l aplicau, iar noi executam în silă ordinele lor. Se apropia ziua eliberării. Eram conștient că eram dator cu mulțumiri tuturor și colegilor și multora dintre ofițeri. Dar în primul rând lui Dumnezeu, care, pe lângă faptul că m-a ocrotit și m-a scos din mâinile celor care îmi doreau răul, mi-a hărăzit și această frumoasă experiență pe care am încercat să ți-o împărtășesc prin vorbă, prin grai, ție, prietene cunoscut. Și mă simțeam dator să-mi fac acum cunoscute simțămintele. Era ultima ocazie de a mai fi împreună cu toții și tare mult doream ca momentul despărțirii să rămână neșters din mintea noastră. Câteva zile în șir, în special seara, m-am chinuit să prind vreo idee în jurul căreia să țes câteva vorbe, dar nu găseam. Vineri seara, 8 august 1980, începea ultimul sabat petrecut în armată. Ca de obicei, am ieșit prin aceeași spărtură de gard și m-am dus la casa de rugăciune. Nu mi-aduc aminte toată predica rostită atunci, căci atenția mi era împărțită între cele ce auzeam spunându-se și ce aveam eu să le spun colegilor și ofițerilor la despărțire. Un gând însă mi-a rămas și m-a urmărit tot timpul după aceea, și anume viitorul omului sau viitorul creștinului, un viitor luminos, un viitor fericit. M-am întors spre unitate, era cald. Ne aflam în mijlocul verii. Era întuneric și era cer senin. Cerul presărat cu puzderie de stele. Mergând încet, la pas, un alt gând a însoțit în inima mea. Dacă creștinul are un viitor asigurat și el e luminos, oare ce fel de viitor are un necreștin, un ateu? Asta era ideea pe care toată săptămâna o căutasem și era atât de simplă încât m-am simțit rușinat. Cum de-am găsit-o atât de greu? Până la cazarmă mi-am țesut în gând rostirea. Noaptea am așternut-o pe hârtie. Sâmbătă, pe la ora prânzului, am citit-o în public, cu noduri în gât, din pricina emoției despărțirii și a simțămintelor de sincer mulțumire adusă colegilor și ofițerilor, unelte omenești, dar mai ales lui Dumnezeu pentru această experiență minunată. Clipele au devenit solemne. Toți eram în picioare, colegi și ofițeri, și toți rămăseseră pe gânduri clipe în șir, în cugetare, ca în fața vreunui drag dispărut. Duhul lui Dumnezeu era prezent în acea ultimă ocazie, iar ei păstrau reculegerea în fața propriei lor vieți. Și iată câteva cuvinte pe care le-am spus. Vă mărturisesc sincer că nu-mi pare rău că am stat aici atâta timp. Nu-l consider așa cum îl consideră alții, timp pierdut. Pentru că am învățat aici lecții mari. Și când spun acest lucru, nu mă refer la cunoștințe dobândite, nici la disciplina impusă, ci mă gândesc la experiența de viață pe care am învățat-o unică aici. Niciodată până aici n-am fost somat cu mâna înfiptă în gâtul meu să aleg între viață și credință. A fost o experiență unică. Vă mulțumesc tuturor pentru ce ați făcut pentru copiii mei. Mulțumesc tovarășului capitan Francis, care este prezent aici. Întotdeauna ați gândit de 7 ori înainte de a vă deschide gura. Vă mulțumesc. Transmiteți mulțumirile mele sincere tovarășului colonel Constantin. Este unul dintre cei mai tari bărbați pe care i-am cunoscut. Cu bărbăție și curaj a dovedit că a jurat și el la rândul lui să respecte Constituția și toate legile țării. Mulțumesc tovarășului general Dumitru. Aș fi dorit să mai stau odată de vorbă cu dânsul, dar n-a fost posibil. Sper să am ocazia vreodată să-i mulțumesc personal. Până atunci, transmiteți încă o dată mulțumirile mele. Este un om dintr-o bucată, integru, un om deosebit. Este un om mare, cum rar oameni sunt ca el. Cinste lui! Mulțumesc colegilor, celor care mi-au fost apropiați, care au fost de partea mea, care m-au încurajat și sprijinit. Vă mulțumesc vouă, pentru că niciunul dintre voi, în momentele grele, n-ați fost împotriva mea. Mai am un gând. Am creat atâtea necazuri, atâtea supărări. De multe ori am vorbit, poate, cu duritate sau ironie. Nu cer doar iertare, e prea puțin. Aș dori să uitați toate evenimentele, mai mult sau mai puțin, colțuroase. Acum ne despărțim, așa e viața. Toate au un capăt și un rost. Ce a fost văzurăm, dar oare ce va fi în vremurile ce vor veni? Printre cei care rămânem, mai multe stele și mai mari vor răsări pe epoleți. Și după aceea va mai trece o zi și încă una, și după aceea e vremea întrebărilor. Orologiul din străvechiul turn arată mizul nopții. Vine dimineața, ce mi-aduce ea? Și e timpul să mă întreb, ce rost am eu? Și e timpul să te întreb tu, ce rost ai tu? Poate mai bate odată gongul vremii pe acest pământ străbun. Ce rost ai? ce rost avem noi doi în univers. Scris 9 august 1980 în Craiova, orașul din Câmpie.